conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, din nou în direct la emisiunea Conștiință și Libertate, avem onoarea de a fi împreună cu noi, domnul ministru al Sănătății, în momentul de față președinte al Comisiei de Sănătate și de Familie din Camera Deputaților, domnul Rafila. Bun venit!
Mulțumesc din nou pentru invitație.
Este o onoare să fim alături de noi. Așa cum am discutat și în emisiunea trecută, am discutat despre prevenție. Și am rămas la acea discuție despre stilul de viață. E important pentru românul de rând stilul de viață, cum se hrănește, cum se odihnește, cum se recrează. E important de unde își ia informațiile, cum se raportează la... E important stilul de viață și cât
este
de important
esențial,
este?
Nu numai că este important. Vedeți că noi avem niște probleme pe care le observăm. Copii obezi foarte mult, persoane adulte obeze, tineri care fumează foarte mult, unii mai consumă și alcool și așa mai departe. Toate lucrurile astea afectează profund starea de sănătate și la un moment dat devin irreversibile. Trebuie să înțelegem și lucrul ăsta, că expunerea la anumite tipuri de noxe, inclusiv la o alimentație excesivă de o anumită factură, poate să genereze o afecțiune care la care nu mai poți să o aduci înapoi. Ce mult poți să o menții pentru o anumită perioadă de timp în starea în care este pacientul respectiv. Dar, vedeți, atunci când discutăm despre un stil de viață, trebuie să discutăm două elemente care nu sunt în legătură directă cu medicina. Unul dintre ele este legat de educația pentru sănătate, care trebuie făcută în școală. Educația pentru sănătate trebuie începută
cât mai devreme,
nu în sensul că trebuie să înceapă la grădiniță. Să discutăm despre viața sexuală la grădiniță. Nu despre asta discut, nu.
Adică vreau de la început. Despre igienă.
Nu, vreau să terminăm cu chestia asta. S-a făcut o greșeală, cred că foarte mare, și în Parlamentul României s-a adus în discuție și încă se aduce. Să introducem cât mai devreme educația sexuală în școli, la grădiniță, la școala primară și așa mai departe. Dom'le, educația sexuală este o parte a educației pentru sănătate. Noi nu putem să ne referim exclusiv la chestiunea asta. Ea e o parte, trebuie abordată, dar trebuie abordată conform vârstei.
Corect.
Nu trebuie nici acolo niciun fel de, știu, exces care să genereze alte tipuri de comportament. Dar educația pentru sănătate este esențială. Am avut o discuție chiar și cu domnul actual ministru al învățământului, domnul David. Dânsul și-a arătat deschiderea, mă rog, pentru introducerea acestei discipline, care este în momentul de față prevăzută în lege că se poate introduce ca disciplină curriculară permanentă, doar că vrea să înceapă de la liceu. La liceu e târziu. Cred că trebuie să începem la școala primară, pentru că deprinderile igienice, igiena personală, spălatul pe dinți, modul în care copilul se alimentează, cum trebuie să facă ca să nu se îmbolnăvească atunci când se alimentează, mă refer din punct de vedere igienic. Lucrurile astea se dobândesc de o vârstă mică. Discutăm despre evitarea adicțiilor, mai ales a drogurilor. Păi dacă eu am vârsta medie la care vedem conform studiilor că copiii experimentează începând de la 12 ani, degeaba îi fac educație la 16 ani și spun să nu consume droguri. Deci e clar că
începutul trebuie
adaptat problemelor care...
Deci contextul
noi trebuie să lucrăm la asta. Discuția care se face este că nu avem cu cine. Că nu avem persoane care să fie instruite să predea educația pentru sănătate. Eu cred că se pot forma. Sunt foarte mulți asistenți medicali. Mai angajăm la fiecare școală câte un asistent medical. Ordinul asistenților medicale e deschis pentru astfel de proiect. Și facem educație pentru sănătate. Beneficiile pentru societate, inclusiv economice, sunt enorme, enorme. Pentru că acești copii vor ști cum să se păzească de boli, cum să facă prevenție, că discutăm de prevenție, o să-și instruiască ei părinții. Mulți dintre ei își vor instrui ei părinții. Și beneficiile sunt enorme. Dacă noi introducem un program sistematic de educație pentru sănătate Și facem, într-un an de zile putem să-l pornim dacă avem, dacă dorim. Dar, repet, e un minister de resort, nu putem să ne substituim acestui minister.
Exact, da, da, da.
A, așa. Atunci putem să, o să vedeți că în 50 ani lucrurile în ceea ce privește starea de sănătate a populației în România încep să se schimbe în sens favorabil rapid. Inclusiv prevenția la care discutăm, începând cu vaccinarea și terminând cu stilul de viață la care ați făcut dumneavoastră referire și cu participarea la programe de screening, de exemplu, de detecție precoce a bolilor. Asta e o componentă. A doua componentă este legată de stilul de viață și de mișcarea fizică. Noi avem, eu vă spun, eu locuiesc lângă o școală care are, e foarte bine dotată din punct de vedere al capacităților pentru sport. Are terenuri de sport multe, are o sală, o sală de sport și o bazin de not. Ele stau închise și nu sunt accesibile copiilor. Ele trebuie să fie deschise permanent. Adică nu se poate ca eu să folosesc aceste limitativ la ora de sport a copiilor de la școală și de vineri, de la prânz, până luni, sau în fiecare după amiază vara, aceste terenuri sunt închise. Copiii nu au unde să se joace fotbal, basket, volei. Peste tot se întâmplă în Europa. Da, da, am vrut și eu să văd modelul. În Europa, aceste terenuri sunt accesibile copiilor.
Exact, da, da.
Noi le încuiem, le avem și le păstrăm să nu se strice. Este foarte greșit. Copiii, în momentul de față, și vedeți inclusiv la performanțele sportive ale românilor, sunt limitate. Pentru că nu au acces, nu au unde să se ducă să facă activitate fizică.
Exact, e
corect. Cluburile școlare, cluburile sportive școlare care existau odată nu mai există, dar atunci măcar să-i lăsăm să facă mișcare. Și sunt foarte multe școli, au foarte multe terenuri de bună calitate, ele trebuie întreținute, trebuie să existe un personal acolo minimal, sigur, care să îi supravegheze minimal. Nu trebuie să existe profesori de sport să-i angajăm, dar cineva care să supravegheze că e în ordine, că nu se distrug, că nu există huliganism, sau dacă există, să cheme poliția locală. Dar trebuie să existe acces și eu vreau să găsesc o soluție, să facem în Parlament o lege. Știu că a existat o intenție la un moment dat. Vă spun, sunt școli multe în sectorul 1, eu locuiesc în sectorul 1, în care terenurile stau închise pentru că nu există cineva care să le supravegheze. Deci eu nu pot să spun copilului fă mișcare dacă nu are unde să facă.
Exact.
Este nu este în regulă. Și astea sunt doar două, am dat două exemple care țin de stilul de viață. Ne referim în special la copii, sigur că și persoanele vârstnice pot să facă mișcare, pot să facă plimbări, pot să facă alergări, pot să facă alte tipuri de activități care să le mențină starea de sănătate și cred că lucrul cel mai important este evitarea unei alimentații prea bogate în anumite principii alimentare, mai ales zaharuri concentrate și grăsimi saturate. Nu e așa o mare descoperire chestiunea asta, dar dacă eviți să mănânci mai puțină pâine, paste făinoase pe de-o parte și mai ales alimente grase, procesate, prăjite, nu cred că este foarte, foarte dificil. Dimpotrivă, cred că impactul asupra stării de sănătate este remarcabil dacă îl și cuplezi cu un număr, măcar cu un număr de 6-8 mii de pași pe care îi faci pe zi. Este o activitate moderată care însă îți menține starea de sănătate în alți, în alți parametri. Și vă spun că lucrul ăsta influențează foarte mult bunăstarea psihică, pentru că dacă te simți bine, atunci și relațiile, inclusiv relațiile intrafamiliale sau sociale sau cu alte persoane, sunt de altă natură dacă starea ta fizică este corespunzătoare.
Ați mai pus accentul pe două aspecte și aș vrea să le detailați. Ați vorbit despre cumpătare, să fii un om cumpătat și totodată un om responsabil, atât pentru tine, responsabil și economic la urmă, cât și pentru societatea în care trăiești. Ce înseamnă lucrurile astea privite prin ochii unui profesor și unui medic?
Bine, cumpătarea poate să fie de mai multe feluri, știți? Poți să fii cumpătat... Lumea, cred că o leagă cel mai mult cu modul în care te alimentezi, de exemplu, să fii cumpătat, indiferent de perioada anului, că urmează acum, urmează sărbătorile de iarnă, Și totdeauna în perioada asta, știți, toată lumea se pregătește, ține post, după care spune când s-a terminat postul.
Trebuie să rămâneți două minute să amintiți și de post. Și postul e important.
Să mănânci foarte mult. Nu cred că trebuie să existe o compensație. Adică dacă n-ai mâncat, dacă ai ținut post sau ai fost foarte cumpătat un timp, ulterior trebuie să compensezi cu o lipsă de cumpătare.
Nu pot să nu vă întreb. E util postul sau nu e util?
Este util, pentru că până la urmă, mai ales acum în societate, știți că tipul de... Este în primul rând un test pentru... Nu știu dacă pentru credință neapărat, dar pentru capacitatea ta de a respecta niște reguli.
Interesant, cum spuneți.
Cred că este un test și al doilea lucru, cred că mai ales când noi vrem, nu vrem, consumăm alimente procesate și așa mai departe, o perioadă de repaus din punctul ăsta de vedere este bineverită și pentru ficat și pentru rinic și nu în ultimul rând, cred că și pentru creier, cred că este. Și oamenii, în general, când postesc, când fac fasting, așa se spune de multe ori acum, așa zic, că nu te alimentezi, pur și simplu. Sigur, nu e același lucru postul și fasting, exact, dar sunt elemente comune, dacă vreți, mai ales dacă fastingul este prelungit. E un post. Oamenii spun, am ținut post două zile, n-am mâncat două zile sau trei zile. Este și un stimul de regenerare a celulelor, se elimină celulele ca mai puțin... atunci când acest post negru, dacă vreți, este prelungit mai mult de 48 de ore, se activează anumite mecanisme de autoprotecție care sunt favorabile și care nu s-a demonstrat în niciun fel că o astfel de decizie, dacă vreți, este nefavorabilă. În schimb, s-a demonstrat totdeauna că atunci când faci exces, sunt foarte multe probleme de sănătate. Deci e clar că din moment ce nu avem dovezi științifice medicale că în urma postului cineva, sigur că dacă ai diabet trebuie să te alimentezi într-un anumit mod, nu trebuie să nu ții cont de principiile țin de diabet, dar mă refer la o persoană care nu are o anumită afecțiune într-un anumit moment, cei care fac excese au totdeauna după un timp mai scurt sau mai lung în funcție de reactivitatea personală, de modul în care reacționează un anumit individ.
O ultimă întrebare. Și apoi o să vă rog să dați un mesaj de încheiere către telespectatorii noștri. Aș vrea să vă întreb, există o anumită vârstă de la care trebuie să mergi la medic? Ce mesaj aș da telespectatorilor noștri vis-a-vis de vizita la medic? Unii spun, mă simt bine. Da, alții spun, nu, n-am nevoie de medic.
Trebuie să mergi la medic și când e sănătos, începând, să spunem, după vârsta de 20 de ani, vine până atunci, în principiu, ai parte de niște controle medicale periodice. Intervalul însă la care este mai lung, la început, deci la 3-5 ani, ulterior la 3 ani.
Deci până la 20, până la 30 de ani, la 3-5 ani.
Da, poți să mergi la 3-5 ani, după care trebuie să faci un control.
Și un set de analize, trebuie să păstrezi un istoric.
Trebuie să păstrezi un istoric, sper să iasă în sfârșit platforma informatică a asigurărilor de sănătate.
Digitalizarea la care
să avem fiecare un dosar electronic, nu e un dosar care cineva...
Știți, a spus într-o emisiune la Speranța, dom'le, la mașini ținem și la oameni nu suntem în stare să...
Dacă mergi la service, ai tot istoricul mașinii și...
Nu o să uite intervenția dumneavoastră.
Trebuie să există... E pentru tine, pentru că dacă mergi la alt medic sau în altă țară, îți cunoaște...
Sau dacă schimbi domiciliu.
Și accesul la aceste date trebuie să fie al tău și al medicului care te tratează.
Exact.
Atât. Nu discutăm despre un acces...
Pe o platformă, general, pe Facebook sau...
Da, mai ales că și la noi aceste sisteme informatice sunt administrate de instituții statului răspunzătoare, de STS, de exemplu, și așa mai departe. Deci nu se pune problema vulnerabilității acestor date. Ea este, sigur.
Și în cazul unui accident te duci imediat, știi?
Da, știi toate lucrurile care ar putea să-ți agraveze boala și care pot să fie accesate din punct de vedere medical.
Domnul ministru, 3 minute mai avem. Aș vrea să vorbiți către telespectatorii Speranța un mesaj de încurajare, un mesaj de suflet. Poate și un răspuns la întrebarea care v-ați așteptat să o punem și n-am reușit să o punem.
Ce să spun, le urez tuturor, în primul rând, lor și familiilor lor, pentru că, cu siguranță, nu toată lumea se uită la emisiune, dar celor care se uită, le transmit multă sănătate, cu cumpătare, cu dragoste și empatie pentru cei apropiați și pentru cei care nu sunt apropiați, dar care au nevoie de acest lucru din partea lor, pentru că e o perioadă cu multe sărbători, iarna, cred că trebuie să avem și ocazia să împărtășim, dacă vreți, bucuria pe care o simțim noi și familiile noastre și cu alte persoane. Chiar dacă un timp limitat, e bine să facem cât mai mulți oameni fericiți de faptul că ne gândim la ei și, într-un fel sau altul, încercăm să-i ajutăm.
Vă mulțumim pentru participarea la emisiune, pentru această deschidere față de persoanele vulnerabile și de cei care nu sunt de responsabilitate de cumpătare. Și iar pentru că în această perioadă e iarnă, trebuie să primiți din partea noastră căldură, să aveți cald în casele dumneavoastră, cald în inimile noastre, căldură în viața de familie și Dumnezeu să binecuvinteze și România și pe dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune!